Cartea Iona, capitolul 2, începând de versetul 1. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și i-a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncase în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră, toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam: sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iată-ne din nou. Înapoi la cartea lui Iona, l-am lăsat pe Iona în pântecele peștelui cam de 3 săptămâni, a fost un pic mai aspri decât Domnul, nu? Dar aș vrea să ne întoarcem din nou la el. Ultima dată când am citit, am văzut când cu marinarii l-au aruncat în mare și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul a trimis, a pregătit, spune originalul, un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. 3 zile și 3 nopți. Odată ajuns aici la acest verset, am ajuns de fapt la punctul cel mai controversat din cartea profetului Iona. Multora nu le vine să creadă că această istorie a lui Iona este de fapt o istorie reală. Și așa cum vă spuneam la începutul seriei de predici, mulți consideră această carte o alegorie. Alții însă au început să vină cu tot felul de propuneri și cred că cea mai ciudată este când l-au aruncat marinarii pe Iona în apă, Iona a găsit o balenă moartă care plutea pe apă și s-a ascuns acolo în carcasa acelei balene și astfel Iona a scăpat. Sau alții au spus, Iona a fost aruncat peste bord, dar Iona s-a agățat de o bucată de lemn și a supraviețuit și apoi Iona a mințit spunând că a fost înghițit de un pește. Toate astea însă nu stau în picioare. Pentru noi care credem cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este da și amen, nu? Apoi vedem că Domnul Iisus Hristos, când vorbește, în predica Lui vorbește despre semnul lui Iona. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos însuși ne spune despre această istorie că este autentică. Ei, spunea cineva, many people don't want to talk about the miracles of Jonah because they are too big to swallow. Yes, they are too big to swallow. Miracolul Iona este prea mare ca să-l înghițim. Nu putem să-l înghițim. Iona a fost înghițit de pește. Acum, mai sunt câteva și în introducerea predicii mele aș vrea să vorbesc puțin despre partea aceasta de care ni se pare mai greu de crezut. În istorie mai sunt câteva povestiri, câteva evenimente în care găsim oameni care au fost înghițiți de pește și apoi au trăit. Cel mai interesant mi se pare istoria lui James Bartley. James Bartley, care la o vârstă tânără, la vârsta de 21 de ani, s-a dus și știți cum în secolul 19 se vânau balene. Era oficial, era normal ca să se vâneze balene. În februarie 1891, la 200 de mile east de Falkland Islands, in the South Atlantic. Omul acesta a fost pe vasul de vânătoare de balene, pe baleniera numită The Star of the East. A fost prima lui incursiune, prima lui vânătoare de balene. văzând o balenă mare în depărtare, au coborât bărcile, pentru că oamenii trebuia să văslească cu bărcile. Ți-e mai greu puțin să traduci, așa e? Și apoi să înfigă harponul în balena. Lucrul acesta l-au și făcut. Au coborât bărcile și într-una din bărci era și James Bartley. Până la urmă a reușit să ajungă balena, au înfipt harponul în balena și balena a început să se zbată. Marinarii, știind ce trebuie să facă, au început să vâslească departe de balenă pentru că știau ce se va întâmpla. Balena urmează să se zbată, balena va vrea revanșă, va vrea răzbunare. Și a dispărut în adânc balena și la un moment dat au văzut numai cum iasă apa și știa că balena va ieși. Ei, balena a ieșit cu botul direct în barcă, a împins barca în sus, barca s-a făcut țăndări și apoi și-a deschis gura și a înghițit tot ce a putut. A înghițit parte din barcă și apoi a venit corabia să adune ce-a mai rămas. Printre cei rămași, i-au adunat pe toți în afară de doi oameni. Doi oameni nu i-au mai găsit. Unul din ei era acest om, James Bartley. Cei de pe corabie s-au liniștit la gândul, s-au resemnat la gândul că cei doi sunt morți. Atât James cât și tovarășul lui de lucru. Dar, mai târziu, câteva ore mai târziu, corpul neînsuflețit al balenei, cadavrul balenei a ieșit la suprafață. Balena a murit. Și cadavrul ei a ieșit la suprafață. Imediat marinarii au văslit, au luat balena și datorită căldurii mari de atunci trebuia ca balena să fie tăiată imediat, să fie scoasă afară măruntaiele, pentru că altfel se strica carnea din ea. Și au început să o taie la lumina lanternei, au început să o taie. Când au ajuns la stomac, la stomacul balenei, au observat că ceva se mișca în stomac. S-au speriat, s-au gândit, oare ce poate să fie? Și au tăiat încet, încet stomacul și acolo era un om. Spre mirarea lor era James Bartley, era tânărul acesta de 21 de ani, care se zbătea ca și cum avea crampe imense, crampe foarte dureroase de stomac. Era inconștient. Putea să respire, dar era inconștient. L-au spălat, l-au dus și l-au pus într-o cameră separată și după o lună de zile și-a revenit și și-a reamintit de ceea ce s-a întâmplat cu el. Și-a amintit cum a fost înghițit, cum a fost dus de apă prin gura balenei și a fost gâriat de dinții relativ mici ai balenei. O să vă spun ceva și despre balena asta albastră. Are dinți mulți, așa ca o perie, dar de fapt nu-și folosește dinții balena. Apoi, cum s-a strecurat ca printr-un tub, ca printr-un tunel, până a ajuns în stomacul balenei. Și-a amintit lucrul acesta. Putea să respire la început, dar apoi, datorită mirosului greu din stomac, și-a pierdut cunoștința și i-a leșinat, spunem noi. N-am mai știut nimic de el. Ei, ca să fac o istorie mai lungă, să o fac scurtă, în urma celor 15 ore petrecute în stomacul balenei, omul acesta și-a pierdut tot părul de pe corp și a rămas orb pentru tot restul vieții lui. Pielea i s-a albit așa de tare datorită sucului gastric, din stomac, încât dacă te uitai la el, ți se părea că este un om care nu are sânge, om care nu are nicio culoare, totul era alb. Și măcar că era sănătos, nu s-a mai dus niciodată la vânat de balene. Nu s-a mai dus niciodată pe mare în viața lui, ci s-a dus acasă și a devenit pantofar. Nu știu cum a putut să fie pantofar orb, am mai auzit, mai sunt oameni care se reprofilează. Și a trăit în Gloucester, în Marea Britanie, unde este acolo mormântul lui, pe mormântul lui scrie puțin povestea lui și apoi scrie James Bartley, 1870 până în 1909. A trăit 39 de ani. A modern Jonah. A modern Jonah. Acum, sunt oameni care nu cred această întâmplare, am găsit-o și eu în mai multe surse și de acolo unde am găsit-o, se spune că este într-adevăr înregistrată la Amiralitatea Britanică, la Departamentul Maritim al Marii Britanii. Cei care mai sunteți suspicioși, puteți să căutați lucrul acesta. Am vrut însă să fiu fair și să v-am dat un exemplu despre om care a fost înghițit, care a reușit să trăiască. Nu știu cum a trăit, omenește nu există nicio explicație, însă iată că s-a întâmplat. Ce fel de pește a fost? Și pentru că suntem la studiu biblic, aș vrea să ne uităm puțin la doi pești pe care ar fi putut să fie. Unii spun că este vorba de balena albastră. Balena albastră, uitați-vă care este diferența. Acolo este un scafandru și apoi este balena albastră. Balena albastră poate să ajungă până la 100 de metri lungime. Vă dați seama, balena albastră poate să înghită un om. Cam asta este proporția. Balena albastră, doi pești mari, sunt peștii care nu sfâșie hrana. Balena albastră, care are mii de dinți mici ca și o perie și nu folosește dinții, ci numai înghite. Și mai este încă un pește. Rechinul balenă, care este considerat cel mai mare pește de pe Terra. Nu uitați, cei care ați făcut științe naturale, balena este un mamal, nu este pește neapărat. Cel mai mare pește de pe Terra, care poate să ajungă la o lungime de peste 12 metri și o greutate de 13 tone. În ciuda dimensiunilor sale uriașe, el nu este periculos pentru om, hrănindu-se exclusiv cu pești, crustacee și moluște. Dacă ar fi să aleg între astea două, eu aș zice că rechinul ăsta a înghițit pe Iona, un rechin ca și ăsta. Pentru că spune, nu se hrănește, nu este periculos pentru om. Și Dumnezeu i-a spus, hei, ricondon typus, nu? You have the GPS data. Go there, pentru că atunci o să alunce cineva pe un profet. Apropo, ce fel de profet este Iona? Profet mic sau profet mare? Mic, nu? Avem profeții mari, Ezechiel, Ieremia, Isaia. Și avem profeții mici. Și cineva spunea că Iona, dacă era un profet mare, nu ajungea să fie înghițit de pește. Dar a fost profet mic. A fost mic pentru că, știți dumneavoastră, și de fapt asta este tema prin care trecem noi astăzi, el a fost mic și noi putem să fim mici atunci când n-ascultăm de Dumnezeu. Ei, până aici, pentru cei care sunt sceptici, și acum aș vrea să ne uităm puțin la învățătura spirituală care putem să o luăm din acest text, din rugăciunea lui Iona. Vedeți? Lui Iona i-au trebuit 3 zile în pântecele peștelui ca să-și revină din starea lui. Oare nouă cât ne trebuie? Iona s-a dus la un spiritual retreat. Așa cum mergem noi câteodată la un retreat și sunt bune și astea. Ca să fie vindecat de neascultare. Oare nouă cât ne trebuie? Iona se pocăiește. Și titlul predicii din această dimineață este Pocăință în pântecele peștelui sau Pocăința din pântecele peștelui. Pentru că așa cum Iona a ajuns în pântecele peștelui, uneori Dumnezeu ne îngăduie și ajungem în pântecele unui pește ca să ne dăm seama că trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Și Iona se pocăiește. Și aș vrea să ne uităm puțin cum s-a pocăit Iona. Mesajul este foarte simplu. Mesajul este un mesaj care trebuie să-l aplicăm, primul rând îl aplic eu în viața mea și apoi dumneavoastră, în viața dumneavoastră. Cum trebuie să ne pocăim? Cum s-a pocăit Iona? În primul rând, Iona apelează la ajutorul lui Dumnezeu. El se roagă Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui. În original, și vedeți în limba engleză, spune, Then Jonah prayed. Ce înseamnă asta? Apoi. Că știți care e problema? Nu ne rugăm când ne merge totul bine. Și când ajungem în pântecele peștelui, atunci ne amintim că trebuie să ne rugăm. Iona apelează la ajutorul lui Dumnezeu și a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat din mijlocul locuințelor morților, am strigat și mi-a auzit glasul. Apropo, este prima dată în cartea lui Iona când Iona vorbește lui Dumnezeu. Iona până acum a vorbit marinarilor, n-a vorbit lui Dumnezeu. A venit capitanul și a spus, tu ce, tu dormi, mai omule, mă, roagă-te, mă, scoală-te să te rogi. I don't need prayer. Nu vreau să vorbesc cu Dumnezeu, că știu ce-mi spune. Mă trimite la Ninive. Și eu n-ajunge în strântorare. Și acum nu mai trebuie să vină nimeni să-i spună să se roage. Și ne lasă Dumnezeu în strâmtorare și nu mai trebuie să ne spună păstorul să ne rugăm. Nu mai trebuie să ne spună nimeni să ne rugăm. Nu mai trebuie să ne spună soția să ne rugăm. Nu, nu! Că atunci în pântecele peștelui, când ești disperat, când ești în strâmtorare, te rogi. Și Dumnezeu așteaptă să ne rugăm lui din dragoste. Și nu o facem. Și atunci Dumnezeu ne lasă să ne rugăm din disperare. Și atunci o facem. Și asta îi se întâmplă lui Iona. Vedeți că noi nu suntem fair, fraților și surorilor. Nu suntem fair. Noi vrem ca Dumnezeu să fie fair și nici măcar nu știm ce cerem. Dar nu-i drept, Doamne, dar nu-i drept. Și aș vrea să vă întreb. Era dator Dumnezeu să-i asculte rugăciunea lui Iona acum? După tot ce a făcut Iona. Era dator Dumnezeu? Nu. Nu. Dumnezeu putea să nu asculte. Dumnezeu nu era obligat să asculte. Dar Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Dumnezeu, rugăciune nu înseamnă înduplecarea unui Dumnezeu care e supărat pe tine. Fiți atenți. Ci beneficierea de bunătatea unui Dumnezeu care e gelos pentru tine. O repet încă o dată. Pentru că mi-a plăcut gândul ăsta. Rugăciune nu înseamnă înduplecarea unui Dumnezeu care e supărat pe tine. Vedem asta că Dumnezeu demonstrează asta. Ci beneficierea de bunătatea unui Dumnezeu care e gelos pentru tine. Și asta vroia Dumnezeu. Dumnezeu vroia să-l aibă pe Iona prima dată. Iona, tu ești profetul meu. Iona, tu ești copilul meu. Te vreau pe tine, Iona. Și Dumnezeu, de fapt, demonstrează că lucrătorul este tot la fel de important ca și lucrarea uneori. Dumnezeu îl vrea pe Iona. Și Iona acum experimentează exact ceea ce au experimentat marinarii în capitolul 1. Vă amintiți? Marinarii erau disperați, nu mai știau ce să facă. Și Iona acum se roagă. Iona se roagă. Era în disperare. Știți care e problema noastră? De multe ori noi suntem prea mândri ca să ne rugăm. Prea mândri ca să ne rugăm. Dar Dumnezeu ne-a dat acest privilegiu al rugăciunii. Și este așa de minunat că Dumnezeu ne ascultă. Chiar când n-ar trebui să ne asculte. Și ai acest privilegiu, dragul meu, ai acest privilegiu când ești în strâmtorare, când ești în necaz, ai privilegiu să strigi la Domnul și Dumnezeu este Cel care ascultă, slăvit să fie numele Lui. Iona nu mai era într-un situation. Iona avea o problemă. Și Iona strigă la Domnul. Acest privilegiu îl avem fiecare dintre noi. Și sunt sigur că ai avut pântecele peștelui tău, am avut pântecele peștelui meu, am avut vremuri de strâmtorare, am avut probleme în viața noastră în care am strigat și Dumnezeu ne-a ascultat. Ce bine este că avem acest privilegiu al rugăciunii. Haideți să ne uităm puțin la direcția rugăciunii. Am strigat către cine? Domnului, Ion a strigat, s-a rugat Domnului Dumnezeului său. Ion s-a rugat Domnului Dumnezeului său. Frați și surori, este foarte greu să ții un om al rugăciunii în adâncul disperării. Este imposibil. Este imposibil. Un om al rugăciunii nu rămâne în groapa disperării. Un om al rugăciunii are un Dumnezeu. Un om al rugăciunii, un om care are pe Dumnezeu, știe unde să se roage. Da, sigur, apelăm la oameni. De multe ori cu unele probleme. Dar îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Vedeți, Iona nu s-a rugat, Doamne, dacă Tu existi, scoate-mă de aici. S-a rugat Iona așa ceva? Nu, Iona a știut că Dumnezeu există. Iona a știut că Dumnezeu există. Și direcția rugăciunii lui a fost spre Dumnezeu. Știți însă ce facem noi? Până când ne putem baza noi pe barca noastră, pe colacul nostru de salvare, pe scândurica noastră de care ne prindem cu mâinile amândouă, până atunci nu strigăm după Domnul. Dar ce-a făcut Dumnezeu? A înlăturat din viața lui Iona orice mijloc, any props, all of the props, nothing. Iona nu s-a mai putut sprijini pe nimic. Și atunci Iona și-a adus aminte că numai la Dumnezeu mai poate să ceară ajutor, slăvit să fie numele Lui. Era în adânc și din adânc nu mai poți să privești numai în sus când ești în fundul gropii, în fundul oceanului. Și haideți să ne uităm puțin la locul rugăciunii. De unde s-a rugat Iona? Spune cuvântul lui Dumnezeu, din pântecele peștelui. Știți ce ne arată Iona, fraților și surorilor? Că ne putem ruga Domnului în orice situație am fi. În orice loc. De fapt, m-am uitat puțin și m-am dus cu gândul la marile rugăciuni ale Bibliei. Știți ce am constatat? Aproape toate marile rugăciuni ale Bibliei n-au avut loc în templu sau în biserică. Și au avut loc afară din biserică. Rugăciunea lui Iosafat. Rugăciunea Domnului Iisus Hristos în Ghețimani. Nu? Marile rugăciuni ale Bibliei au avut loc în munți, dacă vreți. Au avut loc și în templu și chiar o să amintesc una rugăciunea lui Solomon, nu? La dedicarea templului. Dar oriunde te-ai aflat, pentru că aici este avantajul copilului lui Dumnezeu. Noi avem un Dumnezeu care știe unde suntem, care ne aude de acolo de unde strigăm, care ne aude din strâmtorarea noastră și nu există strâmtorare prea mare din care să nu poți să chem numele lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, am strigat din mijlocul locuinței morților, am strigat și mi-ai auzit glasul. Cuvântul în limba ebraică este Sheol. Locuința morților. Și de aceea sunt unii teologi pe care îi respect, care spun de fapt că Iona a murit. De ce spun că Iona a murit? Pentru că scrie aici Sheol și pentru că Domnul Iisus Hristos vorbește de semnul lui Iona și spune așa cum Iona a stat în pântecele peștelui și eu o să stau în mormânt. Și atunci fac un fel de corespondență între ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos și ceea ce a spus Iona și a spus, păi dacă Domnul Iisus Hristos a murit, înseamnă că și Iona a murit. Eu nu cred lucrul acesta, pentru că spune aici, în versetul 5, apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Până aproape să-mi ia viața. Și acum vă rog să-mi scuzați comparația, dacă cineva vrea să insiste așa de mult pe lucrul ăsta că Iona într-adevăr a murit și apoi a înviat, numai pentru a face o paralelă exactă între ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut și s-a întâmplat Domnul Iisus Hristos și lui Iona, nu merge, pentru că fiecare ilustrație are o limită și nu poți să spui că Domnul Iisus Hristos a fost înghițit de balena. Ar fi fost urât și de fapt este ceva de neconceput. Deci, părerea mea este, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, că Iona nu a murit. Iona a fost viu. Dar 3 zile și 3 nopți, frate crinișor. Aș vrea să vă spun că în limba ebraică 3 zile și 3 nopți este doar o figură de vorbire. Dacă vă uitați acolo la Estera, și ea trebuie să postească 3 zile și 3 nopți, spune că în a treia zi Estera s-a dus la împărat. Dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, 3 zile și 3 nopți, a murit vinerea și a înviat duminică dimineața. A fost 3 zile și 3 nopți? N-a fost. Dar mă rog, este o dezbatere, un debate foarte mare și nu vrea să intru în detaliile acestea. Până la urmă, nu asta este important. Până la urmă, este important ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui Iona. Iona vrea să spună aici, când folosește cuvântul Sheol, am văzut moartea cu ochii mei. Aș vrea să fac un sondaj, vă rog să nu vă... Care dintre dumneavoastră ați văzut moartea, măcar la o dată în viață, moartea... Ați privit moartea în ochi. Eu am văzut-o. Ați văzut? Deci sunt câțiva aici care au văzut moartea. Când ați fost gata, a știut aproape să mor. Eu am crescut pe malul Mureșului și aveam doar 5 sau 6 ani când mătușile mele erau mai mari decât mine cu 5-6 ani. M-au luat și pe mine cu o cameră, cu un colac din ăla umflat, pe Mureș. Nu știam să not. Ele știau să note. Ce s-a întâmplat însă? S-a răsturnat bărcuța noastră de cauciuc și atunci mi-am văzut moartea cu ochii. A fost prima dată când mi-am văzut moartea cu ochii. Când într-adevăr am trăit ceea ce a spus Ion aici, m-au acoperit valurile, adâncul, m-am văluit, am crezut că-s gata. Ok? Și câte și alte evenimente din viața noastră nu ne reamintim când am văzut moartea cu ochii sau am avut necaz în care am experimentat ce înseamnă, care este puterea rugăciunii? Dragul meu, eu nu știu în ce situație ești tu. Poate ești într-o situație critică. Câteodată mă uimesc în ce situații sunt oamenii și eu habar nu am. Pentru că dacă nu spui situația în care ești, nu putem să știm. Dar aș vrea să spun, apelează la ajutorul lui Dumnezeu. Nu există strâmtorare prea mare în care să fii, din care Dumnezeu să nu te scoată, pentru că ești un Dumnezeu credincios. Nu este un Dumnezeu care vrea neapărat să-ți facă răul. Este un Dumnezeu care, o să vedem noi, ceea ce face Dumnezeu, o face numai de dragostea noastră. Haideți să mergem la al doilea punct. Acceptă disciplina lui Dumnezeu. Acceptă disciplina lui Dumnezeu. Versetul 3. Și totuși mă aruncasei în adânc. În inima mării și râurile de apă mă înconjuraseră, toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Frați și surori, cine l-a aruncat pe Iona în mare? Vă aduceți aminte? Marinarii. Cine le-a spus marinarilor să-l arunce? Iona. Dar Iona acum se uită înapoi și spune, și totuși tu m-a aruncat în adânc. Știți ce recunoaște Iona? Doamne, tot ceea ce mi s-a întâmplat n-a fost vina marinarilor, Doamne. Și a fost disciplinarea ta din cauza că eu n-am ascultat cuvântul tău, Doamne. Iona recunoaște ceea ce noi numim suveranitatea lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce i s-a întâmplat n-a fost fără știrea lui Dumnezeu. Nimic. Și v-am mai spus și o spun și de data aceasta. Eu nu cred în coincidențe. Noi copiii lui Dumnezeu nu trebuie să credem în coincidențe, frați și surori. Suntem de prea mult timp pe calea credinței ca să mai credem în coincidențe. Noi credem în suveranitatea lui Dumnezeu și credem că tot ce se întâmplă, ce ni se întâmplă nouă ca și copii ai lui, se întâmplă pentru că este ori voia lui Dumnezeu, ori îngăduit de Dumnezeu. Ori voia lui Dumnezeu, când Dumnezeu vrea, ori Dumnezeu îngăduie. De ce? Poate că vrea să ne învețe ceva. Iona nu mai dă vina pe nimeni. Că știți, noi avem acest obicei de a da vina pe alții. De când am fost copii? Dacă aveți copii, știți. It's not my fault. Mom, it's your fault. Ieri am fost la soccer cu amândoi copii și la unul din ei ne-a spus, păi, am zis, mă, n-ai jucat bine. It's not my fault. Tu m-ai dus la soccer. Yeah, I paid for it. And not my fault. Și nu era, niciodată nu era faultul la nimeni, toți ceilalți colegi al lui, partenerii de echipă, ăia erau greșit. El nu era. El umbla pe teren în loc să fugă. It's not my fault. Întotdeauna nu-i vina mea, e vina altuia, fraților. Nu-i vina ta, e vina altuia. Dar Iona acum își recunoaște vina. Că putem noi să ne tot rugăm Domnului dacă nu ne recunoaștem vina noastră. Putem noi să tot strigăm către Domnul dacă nu recunoaștem, Doamne, eu sunt vinovat, Doamne. Și știi ce, Doamne, bine faci. Bine faci că mă disciplinezi, Doamne. Însă, vedeți, dumneavoastră, noi trăim în America. Și în America e foarte greu să vorbești despre disciplina din partea Domnului. În America, it's very cool să vorbești despre dragostea Domnului. Și dă-i cu dragostea și cu dragostea. Dar vreau să vă spun ceva. Disciplina Domnului face parte din dragostea Domnului. Și poate te gândești acum că ești într-o situație și spui, ei, de te-ar iubi și pe tine Domnul tot așa ca pe mine. Știu că e greu. Dar vedeți, trăim în societatea aceasta în care accentul este pus pe dragoste. Și atunci pot să fac orice, că Domnul, God is good, God is always good. Yeah, he's always good. He's always good. Dar în bunătatea lui, el câteodată ne mai disciplinează, așa cum m-au disciplinat pe mine părinții mei, așa cum te-au disciplinat pe tine părinții tăi. Și în Evrei 12, 5 la 11, ni se spune exact ce face Dumnezeu. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, adică acceptați disciplina. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Care este? Care din noi n-am primit bătaie când am fost copii? Poate că n-ați primit unul dintre dumneavoastră. Eu am primit. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită. Și le dau. Și dacă te gândești la tata și la mama că te-a bătut, 90% din noi zice, bine au făcut că ne-au bătut. Și eu spun, bine a făcut că m-a bătut. Și tot le dau cinstea cuvenită. Nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui, Duhului și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Că așa este. Cine se bucură să fie pedepsit? Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Asta este un text pe care nu prea citim noi. Ne place să mergem un pic mai jos, acolo la 12:1, în care spunem și fiindcă avem o căpetenie așa, să dăm la o parte orice. Știți ce a făcut Dumnezeu? În capitolul 1 și capitolul 2 a zdrobit încăpățânarea, a zdrobit voia lui Iona, care n-a vrut să facă ceea ce Dumnezeu i-a spus. Am amintit aici despre Susanna Wesley, mama lui John Wesley. A avut 19 copii. 19 copii. Și toți au fost cuminți și toți au fost educați și cineva a întrebat-o pe Susanna Wesley, care e secretul? Zice, secretul, zice, e să le zdrobești voia. To crush their will. Break their will. Paul, why are you laughing? It's true, isn't it? Și Dumnezeu câteodată vrea să ne zdrobească voința noastră. Să aliniem voința noastră la voința Lui. Știu că e greu. Este greu. Dar Iona acceptă și Iona spune, Doamne, Tu mă aruncasei, Doamne. De ce? Pentru că eu am greșit. Mergem mai departe. Numărul 3. Cum să ne pocăim? Amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Versetul 4. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu, m-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul. Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, dacă atunci când ești în necaz și și când îți tânjește sufletul în tine, ai de cine să-ți aduci aminte. Adică, ai la cine să-i spui Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă ai la cine să apelezi, dacă ai la cine să-ți aduci aminte, este foarte important, dragul meu. Pentru că vin probleme în viață, vin împrejurări în viață în care nu mai ai la cine să apelezi. Și dacă nu l-ai pe Dumnezeu de partea ta, îți vine să spui capăt zilelor. Dar spune aici Iona, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. Ce frumos! Din pântecele peștelui își amintește de promisiunea din cuvântul Domnului. Oarecare promisiune? Sunt atâtea promisiuni în cuvântul Domnului, dar cred că aici Iona se referea la o promisiune care a fost făcută prin regele Solomon, când a dedicat templul. În 2 Regi, capitolul 8, versetul 38, Solomon spune, dacă un om, atunci când a fost inaugurat templul, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui, își recunoaște greșeala și va întinde mâinile spre casa aceasta, spre templu, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-l. Lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui. Tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor. Și Iona și-a adus aminte de această promisiune rămasă în cuvântul lui Dumnezeu. Când îți vei întinde mâinile înspre templul cel sfânt, cred că Iona nu mai știa unde e templu, dar s-a gândit la templu. Doamne, vreau să văd templu din nou, Doamne. Doamne, ai spus prin robul tău Solomon, Doamne, că atunci când ne vom ruga, când ne vom întinde mâinile înspre templu, Doamne, tu vei asculta rugăciunea. Și Dumnezeu ascultă. Și aș vrea să notăm cel puțin două lucruri aici. Numărul unu, care este reacția noastră? Care sunt cuvintele noastre când suntem în necaz? Care sunt? Omul care n-are pe Dumnezeu trage în jurătură, așa-i? Omul care n-are pe Dumnezeu îl blamează pe Dumnezeu. Noi ce spunem când suntem în necaz? Ce spunem noi? Ce iese din inima noastră? Și vedem în cazul lui Iona că Iona a fost un bun cunoscător al Scripturilor. Uitați-vă la rugăciunea lui și uitați-vă că avem Biblie românesc cu trimiterele, toate trimiterele prin psalmi. Iona cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Și una că este necaz, se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. De asta spune, nu truda! Știți dumneavoastră ce vreau să zic? Asta spune Iona. Al doilea lucru. Dacă nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, cum aș putea cunoaște promisiunile lui? Dacă nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, cum aș putea să cunosc promisiunile lui? Cum aș putea să cunosc ceea ce el mi-a promis? De asta este așa de bine să citim cuvântul Domnului, să nu ne grăbim când îl citim, să interiorizăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la el, să facem parte din viața noastră. Amintește-ți de promisiunea lui Dumnezeu. Pentru că va veni satana și îți va spune, tu, Ioane, tu, Gheorghe, stai un pic, stai așa, hai să facem noi o socoteală, vine satana. Uite de câte ori te-a iertat Dumnezeu. Una, două, trei. De trei ori te-a iertat. Ei, vreau să știi ceva, de data asta nu te mai iartă Dumnezeu. That's it. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ucenici de partea cealaltă a mării? Și a fost ziua și le-a spus, mergeți de partea cealaltă a mării, ne întâlnim acolo. Și ce s-a întâmplat? Au început să vâslească și a venit noaptea. Și noaptea a venit o furtună mare și toți s-au speriat. Doamne, perim toți! Hai. Știți care este aici? Care este, de fapt, învățătura de acolo? Să nu punem la îndoială noaptea ceea ce Domnul ne-a spus ziua. Când e ziua, când totul e bine în viața mea, când totul merge bine, atunci Dumnezeu îmi dă o promisiune și spune, extraordinar, slavă Domnului, sigur că da, Doamne Iisus, să ne întâlnim dincolo, pe malul celălalt, Doamne, de-abia aștept. Și vine noaptea, și vine furtuna, și tot ce ai auzit tu ziua, uiți. Și te gândești, Doamne, nu se poate, oare unde e malul celălalt? Numai pentru că e noapte, numai pentru că a început să sufle un pic de vânt. Și asta facem noi. Amintește-ți de promisiunea lui Dumnezeu. Și apoi al patrulea lucru, supune-te voiei lui Dumnezeu. Supune-te voiei lui Dumnezeu. Cei ce se lipesc de idolii de șerți, îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul, spune Iona. Iona face poate cea mai mare descoperire a vieții sale. Una fără de care nu ar mai fi scăpat. Cei ce se lipesc de idolii de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Vorbește Iona despre idoli. Dar ce vrea să spună Iona? Iona a văzut cum marinarii au strigat către idolii lor și a fost degeaba. A văzut însă că nici el nu era mai bun decât marinari. A văzut că a fost mai rău decât marinarii. A văzut că alipirea de idol afectează credința noastră. Și într-adevăr, alipirea de idol afectează credința noastră. Iona realizează, frați și surori, și aș vrea să realizăm fiecare din noi, că unul dintre cel mai mari idol ai noștri este eul nostru. Este încăpățânarea noastră. Și Iona spune, cei ce se lipesc de idolii deșerți, în engleză spune empty idols, idoli goli, ei n-au parte de îndurarea lui Dumnezeu. N-au parte de mila lui Dumnezeu. Își dă seama că a fugit de Dumnezeu deoarece s-a pus pe el însuși deasupra lui Dumnezeu. Și cred că aici suntem în pericol fiecare din noi. Când punem voința noastră deasupra voinței lui Dumnezeu, deasupra voiei lui Dumnezeu. Acum, aș vrea să vă întreb, este idolatria păcat? Este, spuneți. Yes, of course, vă văd un pic mai moleșiți, e duminică dimineața. Și afară e norat. Este păcat, dar aș vrea să vă mai dau un alt motiv pentru care nu se merită să ne punem speranța în idoli. Idolul poate să-ți ofere plăcere, dar nu poate să-ți ofere dragoste sau milă. Nu. Idolul îți oferă plăcere. But when it comes to what matters the most, idolul nu poate să-ți ofere înapoi dragoste și nici milă. Este adevărat? Este adevărat. Singurul care poate să-ți ofere dragoste și milă este Dumnezeu. Un idol n-are inimă. Idolul este gol. Este deșert. El nu poate să-ți ofere dragoste și milă. Și acum Iona avea nevoie de milă. Iona avea nevoie de îndurare. Și aduce aminte și își dă seama. Nu mai vreau să fiu ca unul care am idol în inimă. Care ți este idolul tău? Care mi este idolul meu, fără de care nu pot să trăiesc? Care ia locul lui Dumnezeu? Profetul Ezechiel, dacă nu mă înșel, acum în citirea noastră spunea, idolii din inima lor, vorbea de idolii din inima lor, de idolii din inima noastră. Dă drumul astăzi idolului care te ține legat. Eului acela, voinței tale, care vrea să facă împotriva voii Domnului. Și vei simți că vei fi eliberat și vei accepta, de fapt, te vei supune voii lui Dumnezeu. Iona nu mai putea fugi nicăieri din pântecele peștelui. Și acolo în pântecele peștelui a avut un great revival, Iona. Inconștient, așa cum a fost, dar și-a dus aminte și acum a avut această rugăciune. S-a supus voii lui Dumnezeu și spune, îmi voi împlini juruințele făcute. Oare care au fost juruințele făcute? Nu ne spune aici, dar vorba al fratelui Wurmbrand, că de multe ori amintesc, acolo între versete, în locul ăla alb, mai sunt multe lucruri care lipsesc. Îmi voi împlini jurințe Domnului, care le-am făcut Domnului. Cred că Iona în pântecele pe și a spus, Doamne, dacă mă scoți Tu de aici, Doamne, o să mă duc, Doamne, și la Ninive și mă duc, unde mă trimiți Tu, Doamne? Câte jurințe ne-am făcut noi lui Dumnezeu? Doamne, dacă mă ajut să trec granița, o să mă duc și... Cel mai multe a fost cam așa, o să fac o școală biblică. Așa-i? Am auzit de alții care au trecut granița ilegal și... Doamne, eu toată viața o să fac cu tare și cu tare lucru. Și toți am făcut jurințe Domnului. În concluzie, Dumnezeu a acceptat pocăința din pântecele peștelui al lui Iona. Măcar că a fost făcută de forță oarecum, n-a fost făcută de voie bună. Dar Dumnezeu l-a adus pe Iona la punctul acela în care Iona și-a dat seama că a greșit, că are nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu putea să spună nu. Iona, ai fost încăpățânat acum, știi ce? Am eu pe altul, poți să trimit pe altcineva la Ninive. Tu poți să mori acum. Dar Dumnezeu și-a arătat dragostea. Dumnezeu nu este un idol. Și Dumnezeu nu face cum facem noi oamenii. Așa-i trebuie, că a făcut cu tare. Nu, nu, nu. Dumnezeu este diferit și lucrează diferit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 10, Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Și v-am mai spus cu altă ocazie, sper să nu deranjez pe nimeni, cuvântul în limba ebraică este peștele l-a vomitat pe Iona pe pământ. Ca și cum nici măcar peștele n-a putut să-l țină pe Iona, i-a făcut indigestie peștelui. Un copil al lui Dumnezeu care este încăpățânat, care fuge de voia lui Dumnezeu. Așa cum spuneam și de data trecută, creează probleme în jurul lui. Nu știu câți ați prins dumneavoastră duminica trecută când socrul meu vorbea. Zice, oamenii ăștia erau gazați acolo în minibasul ăla și nu știau că din cauza mea, a lui, adică socrul meu care fugea de voia, adică n-a făcut voia Domnului. De multe ori se întâmplă lucruri și noi habar n-avem. Spunea cineva, a fugi de Dumnezeu este ca și cum ai fugi pe un treadmill. Știți, sunt care își cumpără mașina aia de tot fugi și tot fugi pe loc. Treadmill. Fugi pe loc. Că nu poți să fugi de Dumnezeu. Nu? Tot îți consumi energia, dar n-ajungi nicăieri. Slăbești, e drept. Dar slăbești în credință pe treadmill-ul ăsta. Și aia e mai rău. Nu contează cât de repede fugi. Când te oprești, tot acolo te trezești. Și Iona a fost vărsat din nou pe pământ. Unii spun că l-a dus chiar lângă Ninive. Eu cred că l-a vărsat pe pământ din nou în Israel. De acolo de unde a plecat. Acolo te duce Domnul, de unde ai plecat. Și ce bine că Domnul ne duce acolo de unde am plecat. Și ce bine că Dumnezeu este Cel care ne dă a doua șansă. Dar despre cea de-a doua șansă, despre Dumnezeu cele de-a doua șanse, o să vorbim data viitoare. Acum însă, aș vrea să luăm ceea ce este mai important din acest text, și anume pocăința. Să nu trebuiască nimeni să ne spună să ne rugăm. Să ne rugăm noi. Să nu trebuiască să ne rugăm din disperare, să ne rugăm din dragoste. Să nu trebuiască să ajungem în pântecele peștelui. Să nu trebuiască. Să o facem noi, de la noi înșine, pentru că îl iubim pe Domnul. Iar când ajungem în strâmtorare, să știm că Domnul întotdeauna are milă de noi. Și ce binecuvântați putem să fim, să avem un Dumnezeu așa de mare. Amin.